Ja, muss ich noch ein Brötchen abschießen?
Also, du pushst eine SMS, pushst du auf WhatsApp?
Ich push eine SMS. Oh, ich brauche einen Fax.
Kein ist ja.
Nein, kein ist ja, kein drauf.
Aber ich brauche pushst du die E-Mail, pushst du ihren Nazi aufpissen.
Ime na firma ќе биде, значи фирмата ќе ја пишам како име и под фирмата ќе пишам име на човекот под фирмата. И вие утре само пуштате ја, или денес ако може, пуштате ја.
Немашам ден, ама утре ќе пуштам.
Утре пуштате фактура.
И да пиеме кафе за вториот дел за кој порапе, значи сега ни е време.
Добро. Ке се име.
Игни телефон, нема врска, ја не ќе да ме осекаш како притисок. Ја работам работа, ти работиш работа, разбираш?
Не. Само вака, пуштате, значи, сума да биде 1.200.000 плюс ДДВ.
А не 1.9?
Не, 1.200.000 плюс ДДВ.
Добра, а ние 200.000 оно ще ги дужи, како ќе ги најдеме, пичко матер?
Ке ги најдеме ти, ке ги најдеме. Се ова да го расчистиме кошо ми е вакво.
Добра, това е ситно.
На фактурата пишете само за човеков, што ќе ви го пишам, да знаат дека е за него.
А, горе, да. Значи, гледај, износете околу 1.280.000, дека и 90.22 би доста, не е битно, чисто да знаеш.
Добре, може и така да ви, може и така да ви.
Значи, околу 1.3, ке види сте таму прецизно, пише се на памет збора.
Околу 1.3 плюс ДДВ, така?
Да, околу 1.3, да кажеме, плюс ДДВ, да.
Окей.
А после име, но ситно тоа да некако да го направиме. Боле би било преку овој, пошто веќе има фатура, ако не, важи од некој друг.
Важи, шефе, ајде.
Добро, и да седеме...
И пишете ми утре SMS за статус, дали е окей, не е окей, така.
Е, да, важи, дај ми ги ти податоците, јас да ги имам за утре.
Ајде, важи, чао.